พวกอยู่วัดส่งกันบ้านไอ้ชีมาจากไหนล่ะอยู่อยุธยาไม่ถูกนะในพระอภิธรรมบอกว่าสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญางั้นจุดแรกเราต้องเรียนให้ได้ตัวสมาธิที่ถูกต้องซะก่อนสมาธิที่ถูกต้องนั้นจิตเป็นมหากุศลเรียนอภิธรรมเปล่าฟุ้งละฟุ้งซ่านละรู้สึกไหมเนี่ยดูจากของจริงนะถ้าเราภาวนาแล้วเราจะเห็นสภาวะธรรมการทำงานของสภาวะธรรมมันก็เหมือนในตำรานั่นแหละมีแต่คนภาวนาเนี่ยคนปฏิบัติเรียกชื่อไม่ถูกแค่นั้นเองถ้าคนเรียนอย่างเดียวนะจะไม่มีวันเข้าใจธรรมะเลยมันไม่เห็นสภาวะอย่างขนาดเนี้ยแม่ชีรู้สึกไหมความสนใจมันมาอยู่ที่หลวงพ่อก็นะย้อนมารู้สึกอยู่ที่ตัวเองย้อนมาอยู่กับตัวเองถ้าเรายังกลับเข้ามาหาตัวเองไม่ได้ก็ไม่มีวันเจอตัวเองก็จะหลงไปในโลกของความคิดตลอดเวลาเงินใจฟุ้งซ่านมากต้องทำสมถะก่อนหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวไม่ต้องคิดมากว่าทำแล้วจะได้อะไรหายใจแล้วรู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนรู้สึกใจเป็นคนดูนะไปฝึกตัวนี้นะไม่งั้นทำไม่ได้หรอกใจฟุ้งเกินไปของโยมอ่ะเต้นๆก็รู้เอานะขนาดนี้จิตเราอยู่ข้างนอกรู้สึกไหมจิตมันไม่ได้ตั้งมั่นจริงลองหายใจให้ใจเฉยๆอย่าดึงจิตนะหายใจเฉยๆหายใจแล้วรู้สึกสบายๆไปค่อยๆทำไม่ต้องสนใจหลวงพ่อสังเกตไหมจิตเรากระชอกไปกระชอกมาตัวนี้ดูออกไหมนะให้เรารู้ทันจิตที่มันหลงออกข้างนอกอย่างขนาดนี้ออกมาที่หลวงพ่ออีกแล้ววิ่งมาที่หลวงพ่อแล้วก็สลับไปคิดหลงเมื่อกี้หลงไปคิดก็มาที่หลวงพ่ออีกเราต้องเห็นสภาวะอย่างนี้เป็นการเพ่งนะเราจ้องลงไปใจมันจะนิ่งๆ นั้นจะได้แต่สมถะนะเป็นสมาธิชนิดเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวเรียกอารมณูปนิชฌานเลยต้องฝึกสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นแล้วเราถึงจะเห็นไตรลักษณ์ได้ตอนนี้ลงไปคิดแล้วรู้สึกไหมนะลงไปคิดแล้วรู้ลงไปคิดแล้วรู้ฝึกไปนะไม่มีหน้ากากหรือใส่ซะเดี๋ยวไปติดเชื้อจากคนโน้นคนนี้มาลำบากจริงๆกรรมฐานอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละกรรมฐานจะขยับอย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้ขยับแล้วรู้ทันใจตัวเองนะก็เหมือนกันหลวงพ่อรู้จักหลวงพ่อคำเขียนรู้จักไหมหลวงพ่อคำเขียนภาวนาเก่งนะหลวงพ่อคำเขียนบอกว่าไอ้14จังหวะนี่มันเกิดทีหลังแต่เดิมหลวงพ่อเทียนสอนการเจริญสตินี่คนทำไม่ค่อยได้ถ้าไปสอนในเรื่อง14จังหวะขึ้นมานี่คนไปให้ความสำคัญกับการทำจังหวะไม่ได้ให้ความสำคัญกับจิตใจตัวเองขาดสติ ลองทำให้หลวงพ่อดูจะใช้จังหวะหรือใช้อานาปานสติก็ได้ปฏิบัติเหมือนที่เราทำจริงลองทำไปทำอย่างที่เป็นนั่นแหละใช้ได้นะไม่ได้เสียหายอะไรหรอกการทำกรรมฐานนะอยู่ๆจะให้เข้าทางสายกลางพอดีนะจะย่อหย่อนเกินไปเบื้องต้นจะเพ่งไว้ก่อนนิดๆหน่อยๆก็ได้เรารู้ว่าเพ่งนะพอใจมันสงบลงไปมันคลายการเพ่งออกมันพอดีเห็นใจที่เคลื่อนไปมาไหมนั่นแหละไปนั่งอย่างนั้นแล้วก็รู้ทันใจอย่างนั้นแหละถูกแล้วยังฟุ้งอยู่ใจมันยังฟุ้งซ่านอยู่พุทโธไม่ใช่เพื่อสงบนะพุทโธเป็นแค่เครื่องสังเกตใจตัวเองอย่างเราจงใจคิดคำว่าพุทโธนั้นพุทโธเป็นความคิดเราจงใจคิดพุทโธแล้วเราขาดสติเมื่อไหร่มันจะแอบไปคิดเรื่องอื่นแทนพุทโธนั้นพุทโธนะเพื่อจะเอาไว้สังเกตใจตัวเองเวลามันหลงหลงไปคิดเรื่องอื่นนึกออกไหมพุทโธพุทโธไปเดียวนึงก็หนีไปเรื่องอื่นละตรงที่เราขาดสติจะหนีไปคิดเรื่องอื่นอย่างนั้นถึงจะดีนะไม่ใช่พุทโธให้จิตนิ่งนะนั้นตื่นไปพุทโธเรารู้ทันจิตเห็นพุทโธพุทโธแวบเดียวหนีไปคิดเรื่องไวรัสโคโรนาอะไรนะอย่างเงี้ยรู้ทันว่าจิตมันหลงคอยรู้ทันจิตที่หลงเป็นระยะไปเรื่อยพุทโธพุทโธหลงอีกรู้พุทโธพุทโธหลงอีกรู้อย่างนี้เรื่อยๆต่อไปจิตจะจำสภาวะของการหลงได้พอจิตหลงปุ๊บสติจะเกิดเองสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นยังฟุ้งอยู่ต้องทำภาวนาทีพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเร็วๆหน่อยเวลาจิตสงบแล้วก็พุทโธช้าๆแน่นนะมันเป็นผลละเป็นวิบากเป็นตัวทุกข์มันก็อยู่ในกฎของไตรวัตรไตรวัตตะกิเลสกรรมวิบากมีกิเลสอยากปฏิบัติอยากดีอยากสงบอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้มีความอยากมีกิเลสเราก็เริ่มบังคับจิตการบังคับจิตตัวเองคือการกระทำกรรมเกิดวิบากคือความทุกข์นะงั้นถ้าเรารู้ตั้งแต่ใจมันอยากปฏิบัติเนี่ยรู้ตั้งแต่ต้นทางมันก็ไม่เพ่งเมื่อมันไม่เพ่งมันก็ไม่อึดอัดทุกอย่างมีเหตุมีผลทั้งหมดแล้วงั้นคอยสังเกตเอาใจโลภขึ้นมาก็รู้นานใจตัวเองไปเรื่อยใจอยากขึ้นทีไรรู้ใจอยากทีไรรู้นะหัดตัวนี้เยอะๆอย่างเราอยากให้คนเขาดีกับเราเราอยากให้ไม่มีปัญหาอย่างเงี้ยความอยากอะไรเกิดขึ้นรู้มันไปเรื่อยๆทันทีที่เรารู้ความอยากนะความอยากจะถูกละโดยอัตโนมัติพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าทุกข์ให้รู้ทุกข์ก็เป็นตัวผลให้รู้และสมุทัยให้ละละที่ตัวเหตุงั้นใจเราอยากเรารู้ทันมันจะดับใจก็ไม่ทำกรรมนะตัวทุกข์มันก็ดับตัวทุกข์มันก็ไม่มีอยู่ๆเราจะไปดับตัวแน่นนะไม่ได้ตัวนี้เป็นตัววิบากตัวแน่นตัวแน่นก็คือตัวทุกข์ทำยังไงกับตัวทุกข์รู้ว่าแน่นทุกข์ให้รู้สมุทัยคือตัวอยากให้ละแน่นแล้วอยากหายรู้ว่าอยากการภาวนาไม่ได้ยากอะไรจับหลักให้แม่นทำให้ได้ทำให้ถูกหลักไม่ได้ยากเย็นอะไรแม่ชีมีจุดอ่อนนะแม่ชีคิดมากคิดมากยากนาน แล้วโอ้แสดงว่าเมื่อก่อนดีหัดรู้สึกตัวได้ใครอยากถามอะไรหลวงพ่ออีกมีไหมไม่มีดีใช้ได้คำถามมันไม่มีอะไรหรอกมันก็เกิดจากความสงสัยคำถามเนี่ยมีสองพวกนะพวกหนึ่งสงสัยอยากรู้อยากรู้รู้ว่าอยากซะความสงสัยก็ดับเกิดดับเราก็เห็นสภาวะความสงสัยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเช่นเดียวกับสภาวะอื่นๆอย่างนี้เรียกว่าเราได้ปฏิบัติอีกตัวหนึ่งที่ทำให้อยากถามคืออยากอวดอยากอวดว่ารู้เยอะถามว่าจะได้ดูดีมีนะบางคนถามเอาโก้ไม่รู้หรอกว่าครูบาอาจารย์เห็นแล้วขำถูกกิเลสจูงจมูกอยู่ไม่เห็นนะอยากอวดบางคนก็อยากอวดความรู้อยากอวดว่าภาวนาเยอะภาวนาดีให้รู้ทันเอาอีกพวกหนึ่งสงสัยจริงๆสงสัยให้ดูต้นต่อความสงสัยมาจากความคิดทั้งนั้นแหละไม่คิดก็ไม่สงสัยหรอกแต่ห้ามความคิดไม่ได้ความสงสัยก็เกิดความสงสัยเกิดแล้วทำยังไงความสงสัยก็เป็นสภาวะอันหนึ่งเราก็เห็นสภาวะนี้เกิดขึ้นแล้วมันก็จะตั้งอยู่แล้วมันก็จะดับไปเรียกว่าเราปฏิบัติตลอดสายเลยไม่ถูกความสงสัยหลอกให้ฟุ้งซ่านคนทั่วไปพอสงสัยก็จะฟุ้งซ่านคิดหาคำตอบหรือคิดว่าจะไปถามหลวงพ่อได้ยังไงดีใจยิ่งฟุ้งใหญ่งั้นสงสัยรู้ว่าสงสัยเกิดแล้วก็จะดับให้ดูความสงสัยมีเหตุคือการคิดแล้วรู้ไปเป็นภาวนาจริงๆไม่ค่อยมีคำถามหรอกพวกที่มีคำถามคือพวกไม่ค่อยภาวนาพวกคิดมากหลวงพ่อถึงบอกคิดมากยากนานเพราะไม่เห็นสภาวะความคิดเรื่องราวที่คิดเรียกว่าอารมณ์บัญญัติไม่มีสภาวะรูปธรรมนามธรรมรองรับแต่ถ้าเรารู้ว่าใจคิดรู้ว่าจิตคิดตัวนี้คือรู้จักสภาวะตัวหนึ่งนะตัววิตกตัวอุทธัจจะความฟุ้งซ่านเราเห็นอย่างนี้เห็นว่าจิตมันฟุ้งแล้วจิตมันคิดแล้วรู้ว่าจิตคิดไม่ใช่รู้เรื่องที่จิตคิดรู้ว่าจิตมันแอบไปคิดจิตมันหลงไปคิดรู้อย่างนี้ไม่ใช่รู้เรื่องที่มันคิดเรื่องที่มันคิดเป็นอารมณ์บัญญัติเพ้อเจ้อเลื่อนๆลอยๆไม่มีสภาวะอะไรอย่างพวกเราคิดว่าเราขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทนท่านสีจิ้นผิงนะก็คิดได้ใช่ไหมในความเป็นจริงมันไม่ใช่ตอนนี้เราก็ไม่ได้เป็นอะไรหรือเป็นผู้หญิงคิดว่าเราเป็นนางงามจักรวาลก็คิดได้แต่ความจริงไม่เป็นความคิดไม่ใช่ความจริงนะแล้วแต่จะมโนนึกเอาเองแต่จิตคิดเนี่ยเป็นเรื่องจริงรู้ทันจิตที่คิดใช้ได้รู้ทันเรื่องที่จิตคิดไม่เอาไหนเลยใครก็รู้ไม่ต้องภาวนาก็รู้แต่การจะรู้ว่าจิตคิดไม่ภาวนาไม่เห็นหรอกรู้เรื่องที่จิตคิดใครๆก็รู้ทำยังไงจะเห็นว่าจิตคิดพามันคิดซะเลยจงใจคิดพุทโธไปแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นว่าจิตมันแอบไปคิดเรื่องอื่นได้เองเนี่ยฝึกอย่างนี้นะแล้วไม่นานเราจะเห็นเลยจิตหลงคิดละเดี๋ยวก็หลงคิดละพอรู้ทันการหลงคิดก็ดับไม่ต้องไปทำอะไรมันดับเองให้จิตหลงคิดเป็นอกุศลจิตจะเป็นจิตฟุ้งซ่านมีสติรู้ทันความฟุ้งซ่านจะดับพอความฟุ้งซ่านดับจิตก็ตั้งมั่นเราก็อยู่กับพุทโธอยู่อะไรของเราไป พอหลงเดี๋ยวก็หลงอีกหลงอีกรู้อีกหลงอีกรู้อีกไปเรื่อยต่อไปจิตจำสภาวะที่หลงได้แม่นพอหลงปุ๊บรู้ปั๊บเลยสติเกิดเองนะงั้นเบื้องต้นต้องทำกรรมฐานไว้สักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่หลงไปฝึกตัวนี้ให้ดีนะทุกคนนะต้องฝึกถ้าไม่งั้นเราจะไม่ได้ใจที่ทรงพลังที่มีแต่ใจเหลวไหลไหลอ่อนแอป้อแป้ป้อแปะล้มไปล้มมาอยู่ได้ต้องฝึกทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาหลวงพ่อไม่ได้บอกว่าทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วบังคับจิตให้นิ่งนะคนละโลกกันเลยทำกรรมฐานอย่างหนึ่งก็คือระลึกรู้อารมณ์กรรมฐานไปจิตสงบก็ช่างจิตฟุ้งซ่านก็ช่างจิตชั่วก็ช่างจิตดีก็ช่างเพียงแต่ว่าจิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตดีจิตชั่วก็รู้แค่นั้นเองรู้อย่างที่มันเป็นไม่ได้ยากเย็นอะไรนักหนาหรอกพวกเรามาวัดนะก็ต้องรับผิดชอบกับสังคมนะรับผิดชอบอย่างน้อยเราก็ต้องพยายามไม่แพร่เชื้อโรคให้คนอื่นนะใส่แมสใส่อะไรไปเมื่อเรามาอยู่ที่ที่คนอื่นเขาอยู่กันด้วยช่วยกันระวังช่วยกันรักษาอย่างสมมติว่าเราไม่สบายเราเพิ่งกลับมาจากเกาหลีเราเป็นผีน้อยแอบออกมาจากบ้านมันอยู่ที่คนเยอะๆมันจะเปลี่ยนจากผีน้อยเป็นผีมากนะมันจะติดต่อกันเยอะงั้นมีความรับผิดชอบต่อสังคมถึงเราคิดว่าเราไม่ได้ป่วยก็ตามเรามาจากที่ที่อาจจะป่วยได้อย่ามาวัดอยู่บ้านไปอย่าออกมานอกบ้านนะรับผิดชอบต่อส่วนรวมบ้างคนที่รับผิดชอบต่อส่วนรวมนะคือคนที่ไม่เห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัวไม่รับผิดชอบส่วนรวมหรอกจะเอาแต่ประโยชน์ตัวเองคนเห็นแก่ตัวภาวนาไม่ขึ้นหรอกเพราะเราภาวนาเพื่อลดละความเห็นแก่ตัวภาวนาไปเรื่อยๆอย่าว่าแต่จะเห็นแต่ตัวเลยนะมันเห็นกระทั่งว่าตัวเราไม่มีจริงเห็นถึงขนาดนั้นงั้นถ้าเราเริ่มด้วยความเห็นแก่ตัวไม่ได้กินหรอกอย่างบางคนมาวัดนะเห็นแก่ตัวต้องแย่งกันนั่งข้างในเวลาเช้าๆนะมาวิ่งแย่งกันนั่งมีข้าวก็แย่งกันกินเห็นแก่ตัวเนี่ยภาวนาไม่ขึ้นหรอกเพราะมันรักตัวเองเกินไปถ้าเราภาวนานะท่านถึงสอนให้ทำทานให้รักษาศีลอะไรเนี่ยเพื่อไม่ให้เห็นแก่ตัวให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่นช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือสัตว์อื่นใจที่ไม่เห็นแก่ตัวใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มันโปร่งโล่งเบาภาวนาง่ายใจที่เห็นแก่ตัวมันจะเครียดงั้นเราก็ฝึกตัวเองอย่าเห็นแก่ตัวอย่างเราไม่สบายหรือเรามาจากประเทศที่กำลังมีโรคระบาดคือคนจีนกลุ่มนี้ไม่เกี่ยวกลุ่มนี้มาก่อนจะมีโรคระบาดนี่ถ้าเรามาทีหลังเนี่ยคนไทยด้วยไม่ใช่เฉพาะคนจีนคนจีนไม่ค่อยน่ากลัวหรอกคนจีนมีระเบียบวินัยนี่คนไทยตามใจตัวเองบางทีมีนะมาจากยุโรปทีมงานก็บอกว่าอย่าเพิ่งเข้ามายุ่งในศาลาไม่ยอมนะลุยเข้ามานั่งอยู่กลางกลุ่มคนเลยจะต้องมาคุยกับหลวงพ่อให้ได้อันตรายมากเลยกับคนส่วนใหญ่อย่างนี้เห็นแก่ตัวไม่มีทางภาวนาหรอกถ้าใจเราคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมคิดถึงประโยชน์ผู้อื่นนะภาวนาง่ายใจมันมีกรุณาเมตตาอยากให้เขาเป็นสุขนะกรุณาอยากให้เขาไม่ทุกข์ อย่างเราอาจจะมีเชื้อโรคเราก็อยากให้เขาไม่ทุกข์ออกไปห่างๆเขาอยู่บ้านเราใจที่มีเมตตากรุณาใจที่มีความสุขนะสงบสุขสมาธิจะเกิดง่ายสมาธิจะเกิดง่ายเพราะสมาธิมีความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดใจที่มีความสุขร่มเย็นเป็นสุขสมาธิจะเกิดเองใจที่มีสมาธิรู้เนื้อรู้ตัวไปปัญญาจะเกิดถ้าเห็นแก่ตัวคิดแต่จะแย่งเขาจะแย่งเขาจะฟุ้งซ่านงั้นเราพยายามลดละความเห็นแก่ตัวพอเราไม่เห็นแก่ตัวแล้วต่อไปเราจะเรียนรู้ความจริงของตัวเราเองได้ชัดเจนถึงจุดหนึ่งจะรู้ว่าตัวเราจริงๆไม่มีหรอกเหมือนฝันไปฝันว่าตัวเรามีอยู่หรือเราจะโลกของความคิดความฝันเนี่ยเพราะว่าตัวเราไม่มีร่างกายนี้ที่เราเคยคิดว่าเป็นตัวเราก็เป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุที่เราอาศัยโลกยืมโลกมาใช้ร่างกายเราเป็นธาตุนะเรายืมอากาศยืมน้ำยืมอาหารเป็นวัตถุของโลกเอามาใช้ไม่ใช่ของเราหรอกถึงจุดหนึ่งก็ต้องคืนให้โลกทั้งหมดที่ได้มาก็ต้องคืนทั้งหมดคนจีนสมัยก่อนก็มานอนอยู่ในห่วงซุ้ยอยู่แถวนี้เยอะเลยนะก็คืนให้โลกไปความรู้สึกทั้งหลายก็เหมือนเราฝันอยู่ฝันว่าสุขฝันว่าทุกข์ฝันว่าโลภว่าโกรธว่าหลงฝันว่ารักฝันว่าเกลียดอะไรเงี้ยเหมือนความฝันเท่านั้นเองถึงเวลาตื่นนอนทุกอย่างก็หายไปหมดพยายามรู้สึกไปนะคอยรู้คอยดูเรียนรู้ความจริงของกายร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราของเราเหมือนความฝันความฝันมันไม่มีจริงหรอกมีแต่แบบฝันฝันค่อยรู้ค่อยดูไปนะให้เห็นถึงจุดหนึ่งก็จะรู้เลยตัวเราไม่มีเหมือนกำลังฝันว่ามีอยู่อย่างนั่งอยู่ตรงนี้ภาวนาไปเราจะรู้สึกเหมือนฝันว่ามานั่งอยู่ตรงนี้ตื่นจากฝันก็ทุกอย่างหายไปหมดพ่อแม่พี่น้องลูกเมียทรัพย์สมบัติเนี่ยหายไปหมดแล้วไม่มีอะไรหลงเหลือติดไม้ติดมือเป็นความจริงกับเราเลยการฝึกตัวเองนะฝึกไปอาหารไปทางนั้น